Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Τρίτη 5 Μαΐου 2026 ακούτε τη δεύτερη ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες για να δούμε τη δεύτερη ματιά των γεγονότων σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, rkerkiras.gmail.com το δημοσιογραφικό mail, rkerkiras.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως Earth, αλλά και του Earthflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριο σήμερα στην περιοχή μας, η πρόγνωση μιλά για ρεή νέφος, ιδιαίτερως από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη νότιο-δυτική έως και 3 μποφόρ στους 21 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη και πάλι από νότιες νότιο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ στους 22 βαθμούς θερμοκρασία. Η ίδια εικόνα και την 5η 7 Μαΐου με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 24, θα πέσει ξανά στους 22 την Παρασκευή και πάλι με νέφωση και με νοτιοανατολικούς έως 5 μποφόρ. Τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται καλύτερα από το Σάββατο 9 Μαΐου, θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με αραιή κατά τόπους νέφωση. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ στους 25 βαθμούς θερμοκρασία στους 26 την Κυριακή. Λοιπόν, για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την σημερινή ημέρα. Γιορτάζει πρώτα απ' όλα η Ειρήνη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στη ζωή τους. Έχουμε συσσόρευση επαιτίων εδώ. Είναι, λέει, επέτειος Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Αφρικανική Ήπειρος. Ένας απίστευτος φυσικός πλούτος, ένα απίστευτο θησαυροφυλάκιο της φυσικής μας κληρονομιάς. Είναι Διεθνής ημέρα μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Μην νομίζετε ότι όλες αυτές τις μέρες είναι αστείες. Ακόμη και η ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Από τα χέρια μας μεταφέρονται τα περισσότερα μικρόβια, οι περισσότεροι ιοί, τα περισσότερα πράγματα που βάζουμε μέσα στον οργανισμό μας. Ό,τι πιάνουμε μετά από λίγο μεταφέρεται στον οργανισμό μας. Γιατί θα βάλουμε τα χέρια στη μύτη, γιατί θα βάλουμε τα χέρια στο στόμα ή κοντά. Θα ξύσουμε τα μάτια μας και με αυτόν τον τρόπο θα μπουν όλα στο σώμα μας. Η μέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, ας πούμε. Εκατομμύρια μιλάνε πορτογαλικά στον κόσμο. Ξέρετε γιατί? Διότι όταν μετά την κατάκτηση της Αμερικής οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι πήγανε στον Πάπα να τους λύσει την διαφορά για το ποιες περιοχές θα έχουν οι μεν και ποιες οι δε, ο Πάπας τους είπε ότι θα έχει ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο, την Κεντρική και Νότια, Λατινική Αμερική, στην ουσία η Ισπανία, εκτός από ένα μεγάλο τμήμα της που είναι η Βραζιλία. Εκεί μιλούν πορτογαλικά. Για να μείνουμε λίγο στην ημέρα της Ευρώπης, κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου τιμάται η ημέρα της Ευρώπης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενός διεθνούς οργανισμού που περιλαμβάνει στους κόλπους του όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Περιλαμβάνει και χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949 με τη Συνθήκη του Λονδίνου. Είναι ο παλαιότερος οργανισμός ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Το υπογραμμίζει εδώ, δεν πρέπει να συγχαίεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη και την πολιτισμική συνεργασία των χωρών της Ευρώπης. Τώρα μην ακούσω κριτικές από κάποιους τι είναι η Ευρώπη και τι μας βοηθάει κτλ. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι αυτό που κρατάει σε συνοχή αυτήν εδώ την Ήπειρο μετά από 2 παγκόσμιους πολέμους. Και επειδή μέχρι τώρα που οι πόλεμοι χτύπησαν την πόρτα μας το παίρναμε λίγο αψήφιστα, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να συνεργάζονται και να συνυπάρχουν τα κράτη της Ευρώπης. Λοιπόν, για να πάμε στα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με τη σημερινή ημέρα. Ξεκινάμε το 553 που αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 1995. 2002. Ο Παναθηναϊκός νικάει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του, σαν σήμερα. 2010. Ζούμε μια μελανή σελίδα της ιστορίας της χώρας, καθώς οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία 3 υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Και έχει εδώ τη γνωστή τραγική φωτογραφία με τη γυναίκα να είναι στο μπαλκόνι μέσα σε καπνούς και να ζητάει βοήθεια. Μία πράξη δολοφονία στην ουσία, που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το εργατικό κίνημα και με όλα αυτά τα πράγματα που ζητούσε ολόκληρος ο ελληνικός λαός τότε, που πραγματικά ασφικτιούσε. Ξέρετε, μεγάλη θεωρητική του αναρχισμού, άσχετα με το τι πιστεύουμε εδώ στο Ελλάδιστάν, όπως ο Μπακούνιν, έχουν γράψει ότι η βία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον αναρχισμό. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον ξεσηκωμό των τάξεων. Η ομή βία, σε αστικό επίπεδο εννοώ. Να δούμε τις γεννήσεις. Σαν σήμερα λοιπόν το 1818 γεννιέται η μεγαλύτερη ίσως φυσιογνωμία, μια που μιλάγαμε για εργατική τάξη του εργατικού κινήματος, ο μεγαλύτερος θεωρητικός της αριστεράς, ο Καρλ Μάρξ, Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντιχ Έγγελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Και ο Καρλ Μάρξ, έτσι, ήταν από πολύ καλή οικογένεια, να το πούμε έτσι. Ήταν αριστοκράτης στην ουσία. 1921 γεννιέται ο Απόστολος Λάζαρης, Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός του ΠΑΣΟΚ. Και το 1988 η Αντέλ, Αγγλίδα τραγουδίστρια. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνος. Το 1821 ο Ναπολέον Βοναπάρτης, αυτοκράτορας της Γαλλίας. Το 1965 ο Νίκος Γούναρης, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Το 1981 ο Μπόμπι Σάντς, Ιρλανδός πολιτικός, μέλος του ΙΡΑ.
Από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης και σε πιάνει μια μελαγχολία. Κλείσε κοριτσάκι τα βιβλία και σε πιάνει μια μελαγχολία. Σε κοριτσάκι τα βιβλία. Κάθισε στο πιάνο σου λιγάκι, μα για ποιον να παίξεις. Έφυγε ο Αλέξης, όπως το ξανθό καλοκαιράκι. Κλείσε και το πιάνο, κοριτσάκι, όπως το ξανθό καλοκαιράκι. Κλείσε και το πιάνο, κοριτσάκι. Η γιορτή σου ξημερώνει, ό,τι κι αν διαλέξεις, λείπει ο Αλέξης. Κι ήρθε στην καρδούλα σου το χιόνι. Κλείσε κοριτσάκι το μπαλκόνι. Κοίτα στην καρδούλα σου το χιόνι. Κλείσε κοριτσάκι το μπαλκόνι.
Να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Φύλακες άγγελοι πάνω από τον Παντοκράτορα. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κέρκυρας. Σε μια νέα εποχή, Διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Κονδρογιάννης, έρχεται ο μηχανισμός πύρου προστασίας της Κέρκυρας, καθώς η τεχνολογία αιχμής τίθεται πλέον στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία του φυσικού πλούτου του νησιού. Με την επίσημη ένταξη ενός υπερσύγχρονου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, drone δηλαδή, στον επιχειρησιακό της στόλο, η πυροσβεστική υπηρεσία της Κέρκυρας αναβαθμίζει θεαματικά τις δυνατότητες επιτήρησης και έγκαιρης παρέμβασης. Θυμάμαι παλαιότερα ότι ως εθελοντές πηγαίναμε, παίρναμε τους δρόμους και τα βουνά και ανεβαίναμε πάνω στο τρουμπέτα στον Αυχένα για να καθίσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να ανέβει το πυροσβεστικό όχημα γιατί κινδύνευε να σκάσουν τα πανάκριβα λάστιχά του, προκειμένου να βλέπουμε και τις δύο πλευρές του όρους σε ό,τι αφορά την βόρεια-βόρειο δυτική Κέρκυρα. Τώρα με την σύγχρονη τεχνολογία όλα αυτά εκλείπουν. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας διαβάζουμε η λευκή μισήκωση την κούπα του κυπέλου ΕΠΣΚ. Η Λευκήμη είναι η φετινή τροπεούχος του κυπέλου της Κέρκυρας, Άκης Γιούργας, καθώς το τελικό που έγινε το Σάββατο 2 Μαΐου στο ενωσιακό γήπεδο επικράτησε του Θηναλιακού με 2-0. Η ΑΕΛ έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια εξαιρετική σεζόν που την έφερε να παραμένει στην τρίτη εθνική και να κατακτά και το κύπελο της ΕΠΣΚ Κέρκυρας. Τρεπεκλήσε με ενδόνη, καθυστερούν τα έργα στο Αχίλιο, προβληματική εικόνα του. Τα έριξε στην ΕΤΑΔ, η Υπουργός Πολιτισμού. Με σαφές πολιτικό μήνυμα διαβάζουμε υπέρ της ουσιαστικής προστασίας, της λειτουργικής διαχείρισης και της έγκαιρης χρηματοδότησης των μνημείων της Κέρκυρας. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής συμμετείχε στην ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα την κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα. Για Συλλογική Επιτροπή Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Συλλόγων να προκηρυχθεί άμεσα νέα σύμβαση για την πλάση του Μόρεπο και στο ΕΣΠΑ η αποκατάσταση της γέφυρας του Παλαιού Φρουρίου. Η τελευταία εκτέλεση του Νίκου Παργινού παρουσιάζεται στο Προσκοπείο, το τελευταίο βιβλίο του γνωστού κερκυραίου συγγραφέα. Την παρουσίαση μας θα κάνει η Μαρία Παγκράτη. Δυναμική κερκυραϊκή παρουσία στο Πανελλήνιο Υπικής Αντοχής από τα αθλητικά της εφημερίδας. Να δούμε και το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Νέος γύρος υποσχέσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας που υπογράφει ο Γιώργος Κατσάγητης. Η συζήτηση στη Βουλή και η παρεμβάση της περιφέρειας φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα ανοιχτά μέτωπα του πολιτισμού στην Κέρκυρα. Από τη χρηματοδότηση του Μουσείου Καποδίστρια έως τα έργα στο Παλαιοφρούριο ζητούνται επιτέλους σταθερές λύσεις, θετικές ενδείξεις για λύσεις αλλά και εκκρεμότητες σε βασικά έργα. Με τις φωνές της Σαν Τζάκομο τιμήθηκε η εργατική πρωτομαγιά, η συγκλονιστική ερμηνεία του σονάτου «Η Προλετάρη» του Ντίνου Θεοτόκη και η ανάδειξή του σε επίσημο ύμνο του Εργατικού Κέντρου της Κέρκυρας. Είναι ο τίτλος και η λεζάντα από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει την κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου να ακούει τη δημοτική χοροδία Σαν Τζάκομο. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, πάρα πολύ όμορφη. Έτσι να συνδυάζεται ο πολιτισμός με την πορεία των εργατικών πραγμάτων εδώ στο νησί. Ζητείτε ελεύθερη πρόσβαση και νέο μοντέλο διαχείρισης της πλάσης του Μόρεπο. Αλλαγή σκυτάλη στους φίλους του Βίδο. Όπως είπαμε, έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος με την αποχώρηση του πρώην δημάρχου Γιάννη Κούρκουλο από την Προεδρία του Συλλόγου. Θα δούμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε νέο Προεδρείο. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη πρόσβαση εδώ που ζητείτε στην πλάση του Μόρεπο, αυτό που ζητείτε είναι να γίνει γρήγορος διαγωνισμός, να δοθεί σε ιδιώτη το καφενείο εκεί, η καφετέρια κτλ. Αλλά παράλληλα λέει να χρηματοδοτηθεί η συντήρηση του πόντε, να καθαριστεί η παραλία και ο ιδιοκτήτης να μην έχει, ο επενδυτής να μην έχει πρόσβαση στην αμμουδιά εκεί, να είναι ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Δύο χελιδόνια δεν φέρουν την άνοιξη, το άρθρο της Ελίνας Λάσκαρη. Όταν η θεωρία λέει γίνεται πράξη, τα σχολεία πετυχαίνουν, το ερώτημα είναι γιατί αυτό δεν συμβαίνει παντού. Και επίσκεψη του 14ου Γυμνασίου Βελιγραδίου στο Μουσικό Σχολείο. Μια εκπαιδευτική και καλλιτεχνική συνάντηση στο πλαίσιο των υλοσερβικών σχέσεων. Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο η καλλιτεχνική συνεργασία περιλάμβανε και χορό. Και να περάσουμε στο προήμιο από το editorial, το σμίωμα του εκδότη. Ο διεθνισμός στην εποχή της καχυποψίας τηλοφορείται. Το editorial, αν υπάρχει, διαβάζουμε σήμερα ένα προνομιακό πεδίο εντός αγωγικών για έναν νέο διεθνισμό. Αυτό δεν βρίσκεται πλέον στις άλλοτε μεγάλες διακηρύξεις, αλλά στην καθημερινή σχεδόν αόρατη οικουμενικοποίηση του ψηφιακού υποδείγματος. Εκεί όπου ο εργατικός διεθνισμός της πρώτης διεθνούς οραματιζόταν μια κοινότητα συμφερόντων πέρα από σύνορα, το ψηφιακό περιβάλλον έχει ήδη εγκαθιδρύσει μια κοινότητα πρακτικών. Ενιαίες πλατφόρμες, κοινές μορφές επικοινωνίας, ομογενοποιημένες προσδοκίες για εργασία και έκφραση. Αυτά λοιπόν από τις δύο εφημερίδες που κυκλοφορούν στην Κέρκυρα. Μπορείτε να τις βρείτε στα περίπτερα της πόλης, σε διάφορα σημεία που στέλνουν οι ίδιες τα φύλλα τους, ολόκληρη την Κέρκυρα, καθώς το πρακτορείο διανομής Άργος τους έχει αποκλείσει, έχει σταματήσει τη διανομή τους, για οικονομικούς προφανώς λόγους, αλλά μπορείτε ακόμη πιο εύκολα με μια συνδρομή, με μια μικρή συνδρομή να την έχετε στο χώρο σας, στο γραφείο, στο σπίτι σας, και με μια ακόμη μικρότερη συνδρομή να τις έχετε έγχρωμες, παρακαλώ πολύ, στην οθόνη της συσκευής σας, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό, που είναι ακόμα πιο όμορφα και λειτουργικά.
Μπορεί να έρθει η μέρα που θα έχεις τον κόσμο στα χέρια δικό σου. Δεν θα έχεις όμως εμένα για να σ' αγαπώ. Κι ίσως να κλάψεις πικρά που μ' αφήσες να φύγω. Μπορεί να το μετανιώσεις, μα θα είναι αργά. Καταλάβεις τι ήμουν εγώ για σένα. Θα λες για τα περασμένα και θα με ζητάς. Κι ίσως να κλάψεις πικρά που μ' αφήσες να φύγω. Μπορεί να το μετανιώσεις, μα θα είναι αργά.
Σου δώσα
το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, τον κύριο Μιχάλη Παναγόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών που ξεκινάει αυτές τις μέρες. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, κάνετε?
Μια χαρά. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς είναι το φεστιβάλ και πώς έχει ξεκινήσει.
Το φεστιβάλ αυτό ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να παρουσιαστεί προς τα έξω η δουλειά των φοιτητών μας, έτσι, δηλαδή ένα φεστιβάλ οπτικοακουστικών τεχνών όπου παρουσιάζουμε αυτά που γίνονται στο τμήμα, όλες τις δραστηριότητες, δηλαδή όλα τα καλλιτεχνικά δρόμενα του τμήματος, και φυσικά για να είναι και σαν μια εκπαίδευση των φοιτητών στο πώς γίνεται κιόλας ένα φεστιβάλ. Έτσι ξεκίνησε τα πρώτα του χρόνια. Φέτος είμαστε στο 19ο εσίως και συνήθως παρουσιάζουμε όλες τις δουλειές των φοιτητών μας, είτε είναι ζωγραφικά έργα και σχέδιο, είτε είναι βίντεο, είτε είναι φωτογραφία, είτε είναι εγκαταστάσεις και γενικώς όλα τα, ακόμα και video games, οτιδήποτε προσέρχεται στο τμήμα και μπορεί να παρουσιαστεί προς τα έξω, είναι κομμάτι του φεστιβάλ.
Ναι. Είναι ένας θεσμός που έχει κρατήσει στο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας ποιοτικός θεσμός που ενδιαφέρει όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την τοπική κοινότητα και όχι μόνο, καθώς διευρύνεται συνεχώς κάθε χρόνο το φεστιβάλ αυτό.
Ναι, κάθε χρόνο κάνουμε επιπλέον δράσεις, όσο μπορούμε δηλαδή. Να σας πω ένα κλασικό παράδειγμα είναι ότι τα πρώτα χρόνια του φεστιβάλ το συνδυάζαμε με μια ημερίδα επιστημονική, δηλαδή να παρουσιάζονται από τους υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος στοιχεία της έρευνάς τους, ας πούμε. Σιγά σιγά αυτή η ημερίδα εξελίχθηκε σε συνέδριο, έγινε διεθνές συνέδριο, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή, Παρασκευή και Σάββατο έχουμε το DCAC, που είναι ένα καθιερωμένο συνέδριο μαζί με το φεστιβάλ. Mm. Έχουμε κάνει διάφορες δράσεις, όπως ότι σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε κάποιον επίσημο προσκεκλημένο καταξιωμένο καλλιτέχνη, δηλαδή που είναι η κεντρική έκθεση του φεστιβάλ μας, όχι δηλαδή από τους φοιτητές μας. Με αυτή την έννοια κάθε φορά έχουμε κάτι διαφορετικό.
Ναι. Και βγάζετε και τις δράσεις αυτές, τις εκδηλώσεις και εκτός του πανεπιστημιακού χώρου.
Μα αυτό είναι ακριβώς το νόημα του φεστιβάλ. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια είπαμε να παρουσιάσουμε τις εκθέσεις, ας πούμε, των φοιτητών μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου. Ουσιαστικά για το πανεπιστήμιο γινόταν αυτό, για τον εαυτό μας, αλλά θεωρούμε ότι το νόημα ενός τέτοιου φεστιβάλ είναι να βγαίνει παρά έξω. Έχουμε ευτυχώς κάθε χρόνο πολύ καλή συνεργασία με τον Δήμο, μας παραχωρεί την αίθουσα εκεί στο κήπο του λαού που κάνουμε την κεντρική μας έκθεση, την Ιόνιο Βουλή. Οπότε χώρους γενικά που υπάρχουν στην Κέρκυρα που μπορεί ο κάθε ένας να πάει. Να σημειώσω τώρα με την ευκαιρία ότι πέρσι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία η έκθεση των πτωχευτικών φοιτητών μας με έργα installations κυρίως στο κτίριο της Τραπέζης της Ελλάδος, το οποίο το έχει το Πανεπιστήμιο πλέον, δυστυχώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η αποκατάστασή του, αλλά ο ισόγειος χώρος είναι αξιοπρεπέστατος για μια τέτοια έκθεση και ήταν πολύ επιτυχημένη και ευτυχώς, επειδή ακόμα δεν ξεκίνησαν οι εργασίες, μπορούμε να κάνουμε και φέτος την έκθεση των πτωχευτικών μας εκεί. Και είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος, περαστικός να το πούμε έτσι, που δεν ξέρει καν τι γίνεται εκεί και επειδή το κεντρικό το σημείο βλέπει αυτά τα έργα των φοιτητών.
Εκεί θα μπορούσατε να έχετε και ένα μπάνερ να διαφημίζει την έκθεση έτσι προς τις καρτελάκουες, προς το Δημαρχείο το Ιστορικό.
Ναι, ναι, έχουμε.
Ώστε ο κόσμος, ο πολίτης που περνάει από εκεί προς το ληστό να το αντιλαμβάνεται. Ναι,
ναι. Ναι.
Πείτε μας τώρα για φέτος, έτσι, οι σημαντικότερες εκδηλώσεις, τι περιλαμβάνουν?
Φέτος η βασικότερη, η επίσημη προσκεκλημένη μας είναι η Χριστίνα Δημητριάδη, μια καταξιωμένη καλλιτέχνηδα που ουσιαστικά είναι εικαστικός φωτογράφος. Εκεί θα υπάρχει στην κεντρική πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας, δηλαδή θα υπάρχει η έκθεσή της. Τα εγγένεια είναι μαζί με τα εγγένεια όλου του φεστιβάλ, την 5η 7 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα είναι τα Γκέννη του Φεστιβάλ, τα επίσημα Γκέννη του Φεστιβάλ, και αμέσως ακολουθεί τα γένεια της έκθεσης της Χριστίνας Δημητριάδη. Αυτή είναι η βασική προσκεκλημένη καλλιτέχνικα για το φεστιβάλ. Mm-hmm. Επίσης, φέτος συνήθως ζητάμε τα τελευταία χρόνια, κάνουμε μια, έχουμε ένα προσκεκλημένο ίδρυμα πανεπιστημιακό. Φέτος έχουμε από το ΦΑΜΟΥ, που είναι από την Μπράγα, την Ακαδημία Τεχνών, όπου θα παρουσιαστεί το Σάββατο το απόγευμα με τη λήξη του συνεδρίου, που Σάββατο το απόγευμα κλείνει το συνέδριο, θα παρουσιαστούν κάποια βίντεο από την Πράγα, από την Ακαδημία των Τεχνών της Πράγας. Επίσης, κάποια άλλα κεντρικά είναι, έχουμε το AV School, όπως κάθε χρόνο, που είναι σεμινάρια, το οποίο ξεκινάμε στις 11 Μαΐου. Όπως ανέφερα πριν, έχουμε τα εγγένεια της, δεν τα ανέφερα την ημερομηνία, είπα ότι έχουμε την έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις 16 Μαΐου το Σάββατο, που θα γίνουν στο κτίριο της Ακαδημίας Ελλάδος το απόγευμα τα εγγένεια. Έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης των προπτυχιακών φοιτητών στην Ιόνιο Βουλή στις 9 Πέμπτου, αμέσως μετά την παρουσίαση δηλαδή του έργου της Ακαδημίας Τεχνών της Πράγας. Το απόγευμα στις 6.30 θα μεταφερθούμε από την Ιόνιο Ακαδημία στην Ιόνιο Βουλή για τα εγγένεια της έκθεσης των προπτυχιακών φοιτητών μας. Αυτά είναι τα πολύ βασικά. Υπάρχουν και εκδηλώσεις στο Πολύτεχνο για την ιστορία του κινηματογράφου. Υπάρχει η έκθεση Λόγο Τέχνης, που είναι φωτογραφική έκθεση. Υπάρχει το Game Hub. Όλα αυτά μπορεί να τα δει κάποιος στο πρόγραμμα που υπάρχει αναρτημένο στη σελίδα του φεστιβάλ μας.
Είναι ένα πολύ λειτουργικό ηλεκτρονικό καλεντάρι που έχετε στην σελίδα, που εκεί πραγματικά μπορεί κάποιος με μία ματιά να δει τις εκδηλώσεις και να αποφασίσει πού μπορεί να πάει και να απολαύσει όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώς όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές, άλλωστε είναι και δουλειά τους, δική τους δουλειά και δημιουργία, έτσι δεν είναι?
Τα έργα δεν είναι όλων των φοιτητών, έχει γίνει επιλογή έτσι, σε όλα τα είδη τα καλλιτεχνικά mm-hmm. που παρουσιάζονται, και στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό γίνεται επιλογή. Έχουμε βγάλει ανοιχτή πρόσκληση, έτσι, έχουμε κανονικό call από τους φοιτητές, όποιοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, και γίνεται μια επιλογή αναγκαστικά λόγω του χώρου και του χρόνου, δεν μπορούν να είναι όλα τα έργα. Ευελπιστούμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές συμμετέχουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ας πούμε, έχουμε βασικό στοιχείο, είναι ο εθελοντισμός. Δηλαδή, επειδή θα το να ξέρετε, έχει πάρα πολύ δουλειά το φεστιβάλ από πίσω στην οργάνωση, πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς γίνεται από φοιτητές, γιατί και έτσι και ήδη και μαθαίνουν πώς γίνεται ένα φεστιβάλ, ναι, και βλέπουν και όλη τη δουλειά και τα έργα των φοιτητών των υπολείπων, ακόμα και αν δεν έχουν δικό τους έργο στο συγκεκριμένο φεστιβάλ.
Φαντάζομαι πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο διεθνές φεστιβάλ, να το υποστηρίζουν, να μαθαίνουν πώς λειτουργεί, πώς οργανώνεται. Είναι στην ουσία παιδιά τα οποία τώρα αποκτούν μία ομογενοποίηση με την κοινωνία και με την πρακτική λειτουργία της καθημερινότητας έξω από το σπίτι τους. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αβαντάζ ό,τι αφορά την εκπαίδευσή τους. Γιατί έχουμε δει φοιτητές να τελειώνουν θεωρητικά το πανεπιστήμιο και να μην γνωρίζουν τίποτα για το χώρο τους στην ουσία.
Έτσι ακριβώς είναι, και αυτός είναι και, θα σας είπα, ο βασικός λόγος που ξεκίνησε το πρώτα φεστιβάλ που ξεκίνησαν, ότι απλά, δεν είναι απλά παίρνουμε τις ζωγραφιές του σχεδίου μας και τις κολλάμε σε έναν τοίχο για να τις δουν οι φοιτητές μας, ας πούμε, που και αυτό έχει τη σημασία, δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάθε φοιτητής ξέρει ακριβώς τι κάνουν οι διπλανοί τους σε μια αίθουσα, mm-hmm. οπότε ακόμα και έτσι να το δει κάποιος είχε την αξία του, αλλά πέρα από αυτό το ξεκίνημα, η ουσία ήταν να δει κάπως πώς δημιουργείται όλη αυτή η προσπάθεια από πίσω από ένα φεστιβάλ, έτσι, και πόση δουλειά θέλει και πώς συνδέεται και με διαφορετικές δράσεις. Δηλαδή, ας πούμε, ξέχασα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι την 5η, 7 Μαΐου, πριν τα εγγένεια, 12.30 το μεσημέρι, έχουμε φέτος μια ημερίδα ισότιμης πρόσβασης, όπου σχετίζει λίγο την τέχνη και το πώς μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν άτομα που έχουν κάποιες, κάποιες αδυναμίες, ας πούμε. Έτσι. Εδώ το συγκεκριμένο που θα μιλήσουμε είναι, ας πούμε, για το θέμα που, που έχουν προβλήματα ακοής, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Αλλά και γενικότερα για την προσβασιμότητα στην τέχνη. Mm-hmm. Οπότε είναι μια εμερίδα, ας πούμε, που ξεκινάει πριν το φεστιβάλ, που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το αντιληφθεί αν δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό.
Ναι, ναι. Πείτε μου τώρα, για να φύγουμε λίγο από το φεστιβάλ, κύριε Παναγόπουλε, είναι γνωστό ότι μετά ιδιαιτέρως την ανωτατικοποίηση των ΤΕΙ υπάρχει ένας έντονος ακαδημαϊκός ανταγωνισμός για τμήματα που υπάρχουν και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Εσείς δέχεστε την, ζείτε αυτή την πίεση στις πανελλαδικές εξετάσεις, γενικότερα στην επιλογή των υποψήφιων φοιτητών για το τμήμα σας?
Βεβαίως, τη ζούμε. Εμείς πριν μερικά χρόνια ήμασταν το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα όπου ασχολιόμασταν με τις ψηφιακές τέχνες, να το πω έτσι. Το σωστό είναι να το πούμε τέχνες με νέα μέσα, είναι το καταλληλότερο. Mm-hmm. Και το ούτως ή άλλως το φεστιβάλ μας το κάνουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και είναι και της ίδιας σχολής ούτως ή άλλως, οπότε είμαστε στο χώρο αυτών των τεχνών. Βιώσαμε από την πρώτη στιγμή το άνοιγμα νέων τμήματων σχετικών με το αντικείμενό μας στην Αθήνα, ας πούμε, που ήταν, που όπως καταλαβαίνετε ο ανταγωνισμός είναι πολύ δύσκολος για εμάς. Και μετά βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλες προοπτικές και με άλλα τμήματα που ανοίγουν συχνά καινούρια και αντίστοιχα ή παρεμφερούσα αντικειμένου. Το πρόβλημα φυσικά έχει να κάνει με τα προβλήματα που έχει η Κέρκυρα ούτως ή άλλως ως προορισμός για τις φοιτητές. Φαντάζομαι τα γνωρίζετε.
Αφορούν το στεγαστικό, την ακρίβεια κτλ.
Ναι, την απόσταση, όλα τη δυσκολία απόσβασης μερικές φορές, το ότι είναι το πολύ τουριστικός προορισμός και υπάρχει κάτι που είναι τα τελευταία χρόνια πολύ έντονο, ότι πολλοί φοιτητές ασχολούνται στο χώρο του τουρισμού και με όταν αρχίζει η σεζόν τους χάνουμε, να το πω έτσι. Είναι πολύ, ένα ζήτημα που έχει παρουσιαστεί πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια με τη μεγάλη άνοδο του τουρισμού. Οπότε αυτά όλα είναι έτσι, βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή, mm-hmm. και όχι με το τμήμα ή το πανεπιστήμιο γενικότερα, που θεωρώ ότι είναι από τα πολύ καλά πανεπιστήμια το πανεπιστήμιο μας, με μεγάλη προσπάθεια από τους διδάσκοντες και από τους παρόντες φοιτητές να κάνουν πράγματα, να μάθουν πράγματα. Είμαστε δραστήριοι, χαιρόμαστε για όλα αυτά, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα όπως αυτά που έχουν να κάνουν με τα δομικά στοιχεία της περιοχής που δυσκολεύουν, που ασκούνται πιέσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε αρκετά καλά ως πολύ καλά ακόμα. Ναι. Δηλαδή, όσο αφορά τις θέσεις, έχουμε πάντα 100% πληρότητα στους φοιτητές.
Και εσείς και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών με το οποίο συνεργάστηκε και είσαστε στην ίδια σχολή, αυτό δείχνει μια ποιοτική αναγνώριση των ακαδημαϊκών οριοθετημένων χαρακτηριστικών των τμήματων από, γενικότερα από τους υποψήφιους. Ναι. Με απλά λόγια, έχετε καλή έξωθεν μαρτυρία.
Ναι, εντάξει, δεν είμαστε ακριβώς το ίδιο με το Μουσικό Σπουδών, καθότι εκείνο είναι πολλά χρόνια πολύ καθιερωμένο. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια το μοναδικό τέτοιο τμήμα στην Ελλάδα. Νομίζω είναι ακόμα το μοναδικό στην εκτέλεση, mm-hmm. Στα μουσικά όργανα. Είναι καταξιωμένο. Εμείς είμαστε αρκετά νεότερο τμήμα. Έχουμε αφήσει το αποτύπωμά μας στον χώρο των τεχνών με νέα μέσα. Και πιστεύουμε ότι αυτό μας κρατάει, γιατί, όπως σας είπα και πριν, ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει να παρακάμψει τις δυσκολίες που υπάρχουν για να έρθει στην Κέρκυρα. Δεν είναι ελκυστικός προορισμός για το φοιτητή.
Ναι. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών και εύχομαι πραγματικά να κάνετε όμορφα πράγματα στο τμήμα σας και στο Πανεπιστήμιο γενικότερα, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στιαδόπουλε. Να είστε καλά και περιμένουμε να σας δούμε και εσάς.
Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Παναγόπουλος, πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, ο οποίος μας μίλησε για το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών, που ξεκινάει εδώ στην Κέρκυρα, την Πέμπτη, θα διαρκέσει για ολόκληρο σχεδόν το Μάιο.
Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ να γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χείλη καημή κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω. Φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χείλη καημή. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα.
Λοιπόν, θα βάλουμε μία τελεία σε αυτό το σημείο, προκειμένου να συνδεθούμε στις 9 με το πρώτο πρόγραμμα που μετονομάστηκε τον τελευταίο καιρό σε Earth News Radio. Θα ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά. Το να μου φωνάζει εσύ, τ' άλλο μου φωνάζει για. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά.
Το να μου φωνάζει εσύ, τ' άλλο μου φωνάζει για. Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά.
Το να είναι του Γερμαναρά, τ' άλλο είναι του Μακαρονά. Και το τρίτο είναι το δικό μας γαμό το κέρατο μας αγάπη μου γλυκιά.
Και το τρίτο είναι το δικό μας γαμό το κέρατο μας αγάπη μου γλυκιά. Γιουπιγιά για γιουπι γιουπιγιά. Γιουπιγιά για γιουπι γιουπιγιά. Γιουπιγιά για γιουπι γιουπιγιά για γιουπι γιουπιγιά για γιουπι γιουπιγιά.
Τα κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς. Τα κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς. Τώρα έχουν εγκλεζάκια με κοντά παντελονάκια και από πίσω ένα σύνταγμα Ινδούς.
Τώρα
τώρα έχουν γκλεζάκια με κοντά παντελονάκια κι από πίσω ένα σύνταγμα Ινδούς. Γιουπιγιά, γιά, γιουπι, γιουπιγιά. Γιουπιγιά, γιά, γιουπι, γιουπιγιά. Γιουπιγιά, γιά, γιουπι, γιουπιγιά, γιά, γιουπι, γιουπιγιά, γιά, γιουπι, γιουπιγιά.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Δέκα λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής 9 στην ΕΡΤ. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου airteco.gr. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Κώστα Μουζακίδη. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα.
Μιλάμε γιατί έχετε δώσει τη δημοσιότητα ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών. Αυτό τι ακριβώς αφορά?
Είναι ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το ξεκινώ επιχειρηματικά. Είναι για άτομα τα οποία έχουν τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε μέσω σύστασης νέας επιχειρήσης ή ως νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει από 1/1/2025. Mm-hmm. Και οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές επιχειρήσεις είτε να είναι κάποιας άλλης εταιρικής μορφής. Όταν οι επιχειρήσεις είναι ατομικές, δικαιούνται 13.000 ευρώ εφάπαξ, χωρίς να χρειάζονται δηλαδή τιμολόγια για να αποδείξουν ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, απλά ότι η επιχείρηση έχει ιδρυθεί και ότι η επιχείρηση λειτουργεί. Θα παίρνονται βέβαια στοιχεία από την ΑΕΔΕ.
Ναι. Τώρα το πτυχίο πρέπει να είναι συγκεκριμένο ή οποιοδήποτε τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης?
Πρέπει να είναι συναφές με τη δουλειά που κάνεις. Mm. Δεν μπορεί να έχεις σπουδάσει κάτι και να κάνεις κάτι άλλο. Όχι γιατί το απαγορεύει απόλυτα, αλλά γιατί θα έχει βαθμολογία και προφανώς θα σε περάσουν κάποιοι άλλοι.
Μάλιστα. Αυτό έχει...
Επίσης επιδοτεί, να σας πω ότι επιδοτεί την ενίσχυση μιας θέσης εργασίας 15.000 ευρώ, η οποία δεν χρειάζεται να είναι μία θέση, θα μπορούσε να είναι... Εμείς επειδή εδώ ασχολούμαστε με τον τουρισμό και οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι εποχικές, μπορεί να είναι 2 θέσεις εξάμηνες ή μπορεί να είναι 4 θέσεις οι οποίες είναι με μειωμένο ωράριο και συμπληρώνουν μία μονάδα εργασίας. Mm.
Νομίζω ότι είναι μία καλή βοήθεια, ένα καλό ξεκίνημα για την επιχείρηση την νεοσύστατη, το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα. Όποιος ενδιαφέρεται, πού μπορεί να απευθυνθεί?
Ηλεκτρονικά, είτε μέσω του επιμελητηρίου, είτε κατευθείαν ηλεκτρονικά μέσω των ΟΠΣΚΕ. Οι αιτήσεις γίνονται από 6 Μαΐου, από αύριο, μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα θα γίνει η επιλογή. Θέλει κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά και βέβαια υπάρχει μια πληθώρα κάδε οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει ίσως να έρθουν και κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται στο εξωτερικό, κάποια νέα παιδιά. Είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά και μια βοήθεια για το ξεκίνημά τους. Ίσως δεν είναι πάρα πολλά τα χρήματα βέβαια για να στήσεις μια επιχείρηση, αλλά είναι ένα βοήθημα.
Ναι. Επειδή μας είπατε ότι γίνονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις και επειδή η σύγχρονη τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, θα ήθελα να επισημάνω ότι το επιμελητήριο λειτουργεί και μια πλατφόρμα 365 η οποία αφορά σε τι ακριβώς, θέλετε να μας πείτε.
Αυτή η πλατφόρμα είναι ένα καλεντάρι στο οποίο αναδεικνύουμε όλες τις εκδηλώσεις πολιτιστικές, αθλητικές, οι οποίες γίνονται στο νησί και τις 365 μέρες του χρόνου. Στόχος μας είναι από τη μία να προωθήσουμε τον πολιτισμό και αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει η Κέρκυρα στη μουσική και στα γεγονότα τα οποία γίνονται, για να προσελκύσουμε κόσμο, να επιμικρύνουμε όσο είναι δυνατόν την σεζόν και βέβαια να αναδείξουμε αυτή την διαφορετικότητα και την αυθεντικότητα που έχει το νησί μας. Mm-hmm.
Και χρειαζόμαστε εκδηλώσεις οι οποίες να έχουν περιοδικότητα, να είναι θεσμοθετημένες σε συγκεκριμένες ημέρες, ώστε να μπορεί να γίνει η αξιοποίηση αυτής της περιοδικότητας από όλους, και από τους τουριστικούς πράκτορες και τα ξενοδοχεία και τους τοπικούς φορείς.
Ακριβώς όπως το λέτε, στόχος μας είναι, εφόσον λειτουργήσει αυτό ένα αρκετά μεγάλο διάστημα και συγκεντρώσουμε και μάθουν και οι σύλλογοι να μπαίνουν σε αυτό, να βάζουν τις εκδηλώσεις τους, αλλά όχι μόνο αυτό, να βάζουν και, ας πούμε, συσταγωγικά το βιογραφικό του κάθε συλλόγου, που τι κάνει, ποιος είναι, τι ακριβώς έχει κάνει στο παρελθόν, να μπορέσουμε να ομαδοποιήσουμε κάποιες, σε συνεργασία με τους συλλόγους πάντα, να ομαδοποιήσουμε κάποιες εκδηλώσεις, ούτως ώστε να υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε ένα τριήμερο, σε ένα τετραήμερο, σε μια εβδομάδα, για να γίνει η εβδομάδα, ας πούμε, κλασικής μουσικής, ή μια εβδομάδα jazz, ή μια εβδομάδα κάτι άλλο που θα επιλεγεί ή θα βοηθηθεί και από ένα αθλητικό γεγονός.
Ναι. Ναι, ναι. Τα λέγαμε και προχθές στην Πάνω Πλατεία με τον πρόεδρο της Λέσχης Αυτοκίνητου Κέρκυρας, που πραγματικά το φεστιβάλ που κάνανε εκεί μάζεψε τα βλέμματα πάρα πολλών ντόπιων αλλά και πολλών επισκεπτών που συνέρευσαν εκεί προκειμένου να δουν αυτά τα σπάνια μοντέλα που εκτίθονταν από τα αυτοκίνητα, και λέγαμε ότι πόσο θετική αντίδραση θα είχε στους ξένους αν είχαμε έναν αγώνα, για παράδειγμα, αντίστοιχων αυτοκινήτων όπως γίνονταν τη δεκαετία του 70, και αυτό είχε θεσμοθετηθεί στην Κέρκυρα κάθε Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, ή κάθε Οκτώβριο.
Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε τέτοια γεγονότα, και το επιμελητήριο, όσο είναι δυνατόν, γιατί υπάρχουν περιορισμοί, βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας πω επίσης ότι ήταν πολύ σημαντικός και ο αγώνας που ήταν το διήμερο Σάββατο και Κυριακή του Mountain Trail, το οποίο έφερε εδώ πάνω από 400-500 άτομα ξένους, οι οποίοι έτρεξαν. Ήταν ένας αγώνας που γίνεται 14 χρόνια τώρα και έχει αρχίσει και είναι... Για τους ξένους τουλάχιστον, εμείς ίσως να μην του έχουμε δώσει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά να είναι ένας ιδιαίτερος αγώνας που προσέλκυσε κόσμο από πάρα πολλές χώρες. 31 ναι. χώρες είχαμε συμμετοχές.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει μπει στο παγκόσμιο καλεντάρι. Αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν είναι άνθρωποι που γυρνάνε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα προσφέρεται, έχει το τερέν, έχει το τοπίο για τέτοιους αγώνες. Συνδυάζει και ήλιο και θάλασσα και πραγματικά πρέπει να τους αξιοποιούμε. Και ξέρετε, όταν έχεις και καλή οργάνωση, την επιτυχία αυτών των αγώνων την βλέπεις και από τους χορηγούς. Όταν έρχονται πολύ μεγάλες εταιρείες από διάφορους κλάδους να σε χρηματοδοτήσουν, σημαίνει ότι κάτι καλό έχεις κάνει.
Έτσι είναι, και νομίζω ότι είναι μια δράση που γίνεται 2-3 φορές το χρόνο και πρέπει να την προσέξουμε. Γιατί με τέτοιες δράσεις ακριβώς είναι αυτές που αναζητούμε για να βελτιώσουμε και να επιμικρύνουμε τη σεζόν μας.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μουσακίτη, για ό,τι μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
συνέχεια.
Φωνάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Κορίτσι ξένο σαν νησιός πλανιέται μονάχος στη γη.
Την Δευτέρα είχαμε στην Αθήνα ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα την κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Εκεί βρέθηκε και ο κ. Τρεπεκλής, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων-Ίσων. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη εκπονηθεί ένας μεγάλος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαχείριση και αναβάθμισή της, ο οποίος όμως απαιτεί σταθερή χρηματοδοτική στήριξη και συνεχή διοικητική παρακολούθηση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη λειτουργία του φορέα διαχείρισης της παλιάς πόλης, επισημένοντας ότι είναι αναγκαίο να συνεδριάζει πολύ συχνότερα, τουλάχιστον 3 φορές ετησίως, ώστε να αντιμετωπίζονται εγκαίως τα προβλήματα που ανακύπτουν και να προωθούνται οι απαραίτητες υποδομές που θα διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία του μνημείου. Στο περιθώριο της ημερίδας, ο Περιφερειάρχης είχε συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κατά την οποία έθεσε με σαφήνεια τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πολιτιστική ταυτότητα και την διεθνή ακτινοβολία της Κέρκυρας, ζητώντας επιτάχυνση διαδικασιών, θεσμική συνέπεια και ουσιαστική συνεργασία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας. Έθεσε επίσης στην Υπουργό το σοβαρό ζήτημα της παρατεταμένης καθυστέρησης στις εργασίες αποκατάστασης του Αχιλλείου, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα του δεύτερου μουσείου της χώρας σε επισκεψιμότητα είναι πλέον εξαιρετικά προβληματική και δεν συνάδει ούτε με την ιστορική του σημασία ούτε με την διεθνή του προβολή. Η κυρία Μενδώνη συμφώνησε με την σοβαρότητα του ζητήματος, επισημένοντας ότι η κατάσταση είναι οριακή και ξεκαθαρίζοντας ότι η ευθύνη για την καθυστέρηση βαρύνει αποκλειστικά την ΕΤΑΔ. Ναι, αλλά και η ΕΤΑΔ, συγγνώμη, ανεξέλεγκτη είναι. Δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού ως πολιτικός φορέας δεν μπορεί να παρέμβει προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με τις εργασίες. Δεν μπορεί να πιέσει την ΕΤΑΔ. Τι είναι η ΕΤΑΔ? Εντάξει, είναι ΑΕ, αλλά τι είναι? Είναι εκτός του ελληνικού πλαισίου διοίκησης.
Απόψε πάλι που θα βγεις, θέλω να πιεις και να με θύσεις, απ' τα κρυμμένα να σωθείς, στα περασμένα να γυρίσεις. Ό,τι σε φέρνει τιμωρεί, ό,τι σε διώχνει σε λυτρώ. Απόψε πάλι που θα βγεις, θέλω να πιεις και να με θύσεις. Απόψε πάλι που θα έρθεις, την πόρτα πίσω σου να κλείσεις, από γυναίκα θα κρυφτείς, μα σε γυναίκα θα γυρίσεις. Ό,τι σε φέρνει τιμωρεί, ό,τι σε διώχνει σε λυτρώ. Απόψε πάλι που θα έρθεις, την πόρτα πίσω σου να κλείσεις. Ό,τι σε φέρνει τιμωρεί, ό,τι σε διώχνει σε λυτρώνει. Άδειο ποτήρι ζωή, ή το γεμίζεις ή σε κόβει. Απόψε πάλι θα βγεις, θέλω να πιεις και να με θύσεις.
Το σχόλιο μας για την ΕΤΑΔ ερέθησε τον κύριο Σπύρο Σπύρου, τον πρώην περιφερειάρχη, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας για να μας μεταφέρει ένα σκηνικό που είχε γίνει πριν λίγα χρόνια. Ήταν περιφερειάρχης η κυρία Κράτσα και πήγαν στον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Τζάρο της Οικονομίας, να του μιλήσουν μαζί με όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έκτο δημοτικό της Γάριτσας και την ανάγκη να χρηματοδοτηθεί και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Τους είπε λοιπόν ότι σας υποδέχτηκα, λέει, λόγω αυρότητας, αλλά δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Είναι το υπερταμείο. Λοιπόν, η ΕΤΑΔ ανοίγει στο υπερταμείο. Τα χρήματα που παίρνουν όλα αυτά τα κτίρια, τα μνημεία κτλ. Που έχουν δοθεί στο υπερταμείο πηγαίνουν κατά 30% στο ελληνικό δημόσιο αλλά κατά 70% στο χρέος της χώρας. Στην ουσία η κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κάνει και μία παρέμβαση. Όταν δηλαδή εμβληματικοί χώροι όπως το Αχίλιο, που όπως ακούσατε είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο μετά την Ακρόπολη, βρίσκεται σε αυτά τα χάλια, βρίσκεται στην ουσία κλεισμένο, κλειδωμένο εδώ και χρόνια και δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες από την ΕΤΑΔ, η οποία ΕΤΑΔ, προσέξτε, παίρνει 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τα εισιτήρια του Αχιλλείου, αλλά δεν θέλει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή η χρηματοδότηση των έργων του Αχιλλείου είχε γίνει επί Γαλιατσάτου, είχε αποφασιστεί επί Γαλιατσάτου με 12 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΕΠ Ιωνίων, από τα λεφτά δηλαδή που παίρνουμε με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρώπη για τα Ιόνια νησιά, στην ουσία από χρήματα της τοπικής κοινότητας. Εκεί πέρα κάπου πρέπει να υπάρξει και κάποιο φρένο, έτσι. Υποτίθεται ότι έχουμε έρθει σε μια κατάσταση ομαλότητας. Ας αναλάβουν τουλάχιστον τις ευθύνες τους όλοι αυτοί οι κύριοι των ανεξάρτητων δομών. Λοιπόν, να παραμείνουμε για λίγο στην περιφέρεια, καθώς ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27 του έργου «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη γέφυρας πρόσβασης παλαιού φρουρίου και μέτρα στερέωσης δυτικού αναλύματος». Μιλάμε για τη γέφυρα του παλαιού φρουρίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.112.000 ευρώ. Το έργο με κύριο φορέα το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων αφορά ένα εμβληματικό τμήμα των αιτικών οχυρώσεων της Κέρκυρας και συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα του παλαιού φρουρίου του νησιού και της προστατευόμενης από την UNESCO παλιάς πόλης. Με παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν υπό την παρακολούθηση της εφορίας αρχαιοτήτων Κέρκυρας, επιδιώκεται η στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη της γέφυρας πρόσβασης του παλαιού φρουρίου, η στατική ενίσχυση του δυτικού αναλύματος, καθώς και η αποκατάσταση του παρακείμενου τείχους, εξασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την αναβαθμισμένη επισκεψιμότητα του μνημείου. Την ίδια στιγμή διαβάζουμε εδώ στην ανακοίνωση της Περιφέρειας θετική εξέλιξη καταγράφεται και για το έργο του κτιρίου του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου της Κέρκυρας πλησίων του Ταφικού Μνημείου του Μενεκράτη. Είναι στην αρχή της Οδού Κύπρου. Είναι το εμβληματικό αυτό κτίριο που υπάρχει μεταξύ στη συμβολή της Οδού Κύπρου με την Μαρασλή. Εκεί προχωράει η ένταξή του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ενισχύοντας περαιτέρω την στρατηγική στόχευση για ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της Κέρκυρας. Εδώ έχω να παρατηρήσω ότι το παλαιό φρουρίο της Κέρκυρας, εξαιτίας του οποίου μπήκαμε στην UNESCO, εξαιτίας των δύο φρουρίων η πόλη μπήκε στην UNESCO, χρειάζεται και τα οποία φρούρια δεν έχουν παραδοθεί ούτε παραχωρηθεί ούτε κατελάχιστο στην τοπική κοινότητα, στο Δήμο ή στην Περιφέρεια, αλλά είναι υπό την πλήρη λειτουργική εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, χρειάζονται άμεσες και γενναίες παρεμβάσεις. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τα τείχη να καταραίουν. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τη γέφυρα να έχει πρόβλημα. Εντάξει, βγάλαμε εδώ πέρα ένα κονδύλιο προκειμένου να την κοιτάξουμε, γιατί θα ήταν και ντροπή και αθλειότητα έτσι να την δούμε να, τι να κάνει, να καταραίει, να έχει προβλήματα στατικότητας, να μην μπορούμε να μπούμε στο φρούριο, για όνομα του Θεού. Αλλά και γύρω γύρω οι προμαχώνες, τα τείχη, η εσωτερική διαρρύθμιση του φρουρίου, των φρουρίων, που είναι πάρα πολύ δεδαλώδες και σημαντικοί. Ό,τι βλέπουμε στα φρούρια και στο παλιό και στο νέο είναι κατασκευές κούφιες, είναι αμυντικά έργα, είναι φτιαγμένα για να φιλοξενούν ανθρώπους μέσα στα τείχη και στις δομές τους. Λοιπόν, όλα αυτά χρειάζονται συντήρηση, αν μην πούμε για την ανάδειξη, έτσι, ότι αν ήταν σε άλλα κράτη οι τουρίστες θα είχαν την ευκαιρία να μπουν μέσα, να ξεναγηθούν σε απίστευτους χώρους ενετικής κατασκευής και βυζαντινής κατασκευής και να τα θαυμάζουν. Για να μην πούμε για τις μήνες της πόλης που υπάρχουν και που δυστυχώς καταραίουν και που επίσης θα μπορούσαν να αποτελούν αξιοθέατο, όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις ιστορικές της Ευρώπης. Αλλά εντάξει, τα λέμε για να τα ακούμε εμείς. Πες όμως, κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να μείνει. Να μεταφερθούμε τώρα στον Στίβο, στο ΕΑΚ, να μιλήσουμε εκεί με τον κύριο Νίκο Μόσκο, που είναι τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚΑΣ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μόσκο.
Καλημέρα, κύριε Σιαδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Μιλάμε ξανά και ξανά για τα ίδια πράγματα, γιατί ενώ ο Στίβος, το έχουμε πει πολλές φορές, μας έχει δαφνοστεφανώσει ως Κέρκυρα και μας ταιριάζει και πάρα πολλά εκατοντάδες παιδιά ασχολούνται με αυτόν, οι υποδομές υπολείπονται.
Τι να σας πω, να μην ξεκινήσουμε μετά με τις διαπιστώσεις της παντελούς εγκατάληψης αδιαφορίας ψευδών δηλώσεων, θέσεων και, και μηδενικών αποτελεσμάτων. Εκείνο που μία απλή ερώτηση πριν ξεκινήσω να σας πω για την υπάρχουσα δυναμική του Στίβου αυτή τη στιγμή, θα σας πω μόνο το εξής. Πώς είναι αυτή τη στιγμή το στάδιο και πώς το παρέλαβαν το 2019. Μία απλή ερώτηση στον απλό πολίτη, στον απλό άνθρωπο που σκέφτεται, αισθάνεται και προβληματίζεται. Σήμερα λοιπόν, κύριε Σκιαδόπουλε, και αύριο αγωνίζονται στην τελική φάση του Πανελλήνιου Μαθητικού Πρωταθλήματος 7 παιδιά, να μην κάνω λάθος, 2, 3, 6, 7, 8 παιδιά από την τελική, που συμμετέχουν στην τελική φάση. Έγινε δηλαδή πρώτη φάση, δεύτερη φάση και 8 παιδιά είναι μέσα στην καλύτερη δωδεκάδα των Πανελληνίων Αγώνων. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά λοιπόν έχουν πολλές προϋποθέσεις διάκρισης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω μόνο ότι ήδη 3 αθλητές, μία αθλήτρια και 2 αθλητές έχουν πιάσει τα όρια για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026. Και άλλα 5 παιδιά έχουν τις δυνατότητες, είναι κοντά στα όρια για να πετύχουν τα όρια και να συμμετάσχουν και αυτά. Είναι κάτι το καταπληκτικά αποτελέσματα σύμφωνα με την υπάρχουσα δυναμική του Στίβου στην Ελλάδα, έτσι. Αυτά τα παιδιά λοιπόν μέσα αθλούνται μέσα σε άθλιες συνθήκες χωρίς καμία μα καμία πραγματικά βοήθεια όσον αφορά τα απλά πράγματα. Δεν γίνεται, η κατάσταση είναι ναι, τραγική.
Είναι παιδιά
δεν
τα
φύλο,
οποία...
Δεν κινείται φύλο, δεν κινείται φύλο στην κυριολεξία.
Ναι.
Όλοι λένε, να σας πω μονάχα ότι περιμένουμε τώρα την κατεδάφιση της Κερκίδας χωρίς κανένα προγραμματισμό για το τι θα γίνει μετά. Ήδη αυτό το έχουν εξαγγείλει από το καλοκαίρι του 23, όταν παράνομα σφράγισαν το στάδιο της Κέρκυρας. Και το λέω παράνομα και πρέπει να το ξέρει και ο τελευταίος κερκυραίος πολίτης, ενώ υπήρχε υπουργική απόφαση παράτασης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και όπως γίνεται συνεχώς από τότε και γινόταν και προηγούμενα. Μέχρι 31 Αυγούστου, παρακαλώ προσέξτε τις ημερομηνίες και να προσέξουν και οι ακροατές, του 2023, 31 Αυγούστου, εμάς μας σφράγισαν 31 Μαρτίου, 5 μήνες νωρίτερα, του 23, γιατί δημιουργούσε αρνητικό προεκλογικό κλίμα πριν από τις εκλογές του 23. Και λειτουργήσαν και μετά δυστυχώς, όχι μόνο παράνομα, αλλά και ανόητα, γιατί θα μπορούσαν να εκτιμήσουν την κατάσταση όπως πραγματικά ήταν τότε, που είχαμε κάποια προβλήματα στο στάδιο, κυρίως με το σκέπαστρο, και έμειναν πιστοί στην τραγική τους απόφαση να σφραγίσουν το στάδιο. Με αποτέλεσμα να το εγκαταλείψουν από τότε, να μην εξοδέψουν ούτε 1 ευρώ και να φθίνει, να φθίνει, να φθίνει, να φθίνει, να φθίνει, μέχρι που επικαλέστηκαν προβλήματα στατικής ενέργειας και κινδυνολογίας, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα κτλ. Άρχισαν να κινδυνολογούν. Ενώ η απόφαση, επαναλαμβάνω, ήταν παράνομη, δοτή εκτελεστική, δοτή εκτελεστικά.
Ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι εκατοντάδες τα παιδιά που κάθε μέρα κάνουν την προπόνησή τους σε αυτό το χώρο. Στην ουσία ένας από τους μοναδικούς χώρους που υπάρχουν στην πόλη της Κέρκυρας και από τους ελάχιστους στο νησί που μπορεί κάποιος να κάνει αξιοπρεπή προπόνηση, αλλά με όλα αυτά τα προβλήματα τίθεται ένα αμφιβόλο και αυτό. Για να πούμε για τα παιδιά που πραγματικά έχουν ένα ταλέντο και θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Για να μην πούμε για τα παιδιά που φεύγουν από την Κέρκυρα, ξεριζώνονται ολόκληρες οικογένειες προκειμένου να ασχοληθούν σε επίπεδο πρωταθλητισμού και δεν μπορούν να το κάνουν εξαιτίας των υποδομών της Κέρκυρας και πηγαίνουν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.
Η θέση σας και ο προβληματισμός σας είναι ακριβώς στην καρδιά της υπάρχουσας κατάστασης.
Ναι.
Όπως θα λέτε, και θα δείτε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σε 3-4 χρόνια, περνώντας αυτή η φουρνιά των καλών αθλητών και αθλητριών, θα δείτε ότι θα εξαφανιστεί ο Στίβος.
Ναι.
Δυστυχώς.
Τώρα, τι ακριβώς ζητάμε, κύριε Μόσχο, για πείτε μου, δηλαδή, τι παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν άμεσα.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μόλις ανέλαβε η παρούσα περιφερειακή αρχή, που ο κύριος Τρεπεκλής πραγματικά ήταν μέσα στην καρδιά του προβλήματος και στην αλήθεια, ήρθαν και έκαναν μια αυτοψία ο κύριος Περιφέρειας, ο οποίος είναι και μηχανικός όπως ξέρετε, ο αντιπεριφερειάρχης τεχνικών υπηρεσιών ο κύριος Μάμαλος, ο διευθυντής της περιφέρειας, εγώ, και ο αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και αθλητισμού ο κύριος Αρμενιάκος. Ναι. Και διαπιστώθηκε τότε ότι η κερκίδα δεν ήταν ανάγκη να κατεδαφιστεί. Εντάξει, έπρεπε να γίνουν παρεμβάσεις. Σήμερα η επιστήμη, όπως ξέρετε, έχει κάνει θαύματα. Λοιπόν, και είπαμε να μπορέσουν. Δυστυχώς όμως, παρά τι έκανε προσπάθεια ο κύριος Περιφερειάρχης να έρθει ο κύριος Βρούτσης εδώ για να δει πραγματικά η διεισόμαση την κατάσταση, δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ. Εγώ έδωσα την εξήγηση, γιατί αν έρθει θα ζητήσει ευθύνες και εξηγήσεις πως αυτό το στάδιο έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Θέλω, σας παρακαλώ και παρακαλώ και προσκαλώ κάθε κερκυραίο πολίτη να περάσει, να περνάει μια βόλτα, να δίνει μια ματιά μέσω στάδιο. Και ειδικά γύρω στις 5.30 με 6 ώρα που γυμνάζονται κάποια παιδιά, επαναλαμβάνω, γιατί έχει γίνει τέτοια η κατάσταση, έχει εκτροχεί, δηλαδή αποδυναμωθεί πλήρως η παροχή έστω και των στοιχειωδών υπηρεσιών προς τους αθλουμένους και πραγματικά δεν γίνεται. Μένουμε τώρα, θα κατεδαφιστεί κερκίδα. Και να σα πω και κάτι, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια.
Σας έχουν διώξει από τους χώρους που βρίσκονται κάτω από τις κερκίδες που ξέρουμε ότι ήταν βοηθητικοί.
Αυτά προπολού έγινε, και να σα πω και κάτι άλλο, έγινε πιάτσικο εκεί πέρα. Από όταν μάθανε ότι θα κατεδαφιστεί κερκίδα, δεν υπήρχε έλεγχος, με αποτέλεσμα να κλέψουν αθλητικά όργανα. Όπως σας λέω, πιάτσικο στην κυριολεξία. Μας έχουν διώξει προπολού. Αυτό έγινε από τις 31 Μαρτίου του 2023.
Εκεί τα κλειδιά ποιος τα έχει και έγινε πιάτσικο?
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αυτό πρέπει να το ξέρουν και να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο. Στάδιο σφραγίστηκε για τρεις λόγους. Από ό,τι είπε η Επιτροπή τότε που έκανε την αυτοψία. Γιατί δεν είχε αδειοδότηση στατικής επάρκειας. Ακούστε. Όταν, όπως γνωρίζετε, το 70% από όλους τους δημόσιους και όχι μόνο χώρους δεν έχουν μελέτες στατικής επάρκειας. Ναι. Τα προϋφιστάμενα κτίρια του 2000, πριν από το 2000, το είπε ο κύριος Ευθύμιος Δέκας, δεν προβλέπεται τότε να έχουν τέτοιες αδειοδοτήσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, και μετά αφού κατάλαβαν ότι ήταν παράνομη η σκέψη τους και η απόφασή τους, άρχισαν να κινδυνολογούν ότι έτσι, ότι θα πέσει η κερκίδα, και σας λέω εγώ τώρα, εάν θέλετε εσείς προσωπικά, σας παρακαλώ, εδώ είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα επέμβει η δικαιοσύνη, περάστε να δείτε το κλειστό γυμναστήριο, να δείτε την αριστερή πλευρά αν υπάρχουν κολόνες. Θα δείτε ότι υπάρχουν μόνο σίδερα. Και όμως αυτό λειτουργεί, γιατί έτσι θέλουν κάποιοι. Και καλά κάνουν. Διότι εμείς δεν λέμε να το κλείσουν, εμείς λέμε να το φτιάξουν. Ναι. Εμείς σαν ΣΕΓΑ λοιπόν πολεμάμε, αγωνιζόμαστε για αυτά τα πράγματα. Και θα κάνουμε και άλλες δράσεις, κύριε Σκιαδόπουλε. Τώρα στις 18 του μηνός, και το λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σας, έχουμε, να διαβάσω ακριβώς, έχουμε μία ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων της περιφέρειας, κάτω, για τη βία των ανηλίκων, συμπτώματα βίας ή απορία της κοινωνίας. Είναι ένα θέμα, όπως ξέρετε, που αυτή τη στιγμή μαστίζει την νεολαία και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς κάνουμε πολλές δράσεις. Είμαστε κοντά λοιπόν σε οποιαδήποτε αρχή θέλει τη βοήθειά μας. Έχουμε γνώση, έχουμε εμπειρία και έχουμε και διάθεση για συνεργασία. Όμως αυτή είναι απέναντί μας. Αυτές οι δυνάμεις που θα έπρεπε να είναι κοντά μας για να λύσουν τα προβλήματα είναι απέναντί μας. Εμείς θα αγωνιστούμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιστούμε. Και το ξέρει η κερκυραϊκή κοινωνία και την ευχαριστούμε. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Κέρκυρα, κύριε Σκιαδόπουλε, είναι διαπιστώσεις, εκτιμήσεις και όχι οργάνωση για την επίλυση του προβλήματος. Mm-hmm. Δεν έχουμε από τη διαπίστωση και την άποψη μέχρι να εκτελεστεί και να λυθεί το πρόβλημα, απέχουμε πάρα πολύ. Πρόσφατα στη Ρόδο έγινα αυτοί που μιλήσατε με τον κύριο Μουζακίδη, τον Κώστα, που είπαν και τον κόρφο μου δεν τρέχει. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Πρόσφατα στη Ρόδο έγινε ο μαραθώνιος της Ρόδου. 5.000 άτομα λάβανε μέρος. Και είναι η άσυλη εκεί του ΣΕΓΑ, η τοπική επιτροπή εκεί τη Δωδεκανήσου. Είναι στη διάθεσή μας. Μάλιστα, μας είχαν προσκαλέσει να πάμε για να δούμε πώς ακριβώς, για να μεθοδεύσουμε κι εμείς. Κάναμε τον ημαραθώνιο το διάστημα. Δεν υπάρχουμε. Και σε ρωτάνε, αν πάμε στην Ελλάδα, ρωτάνε, δεν τρέπεται κανείς εκεί στην Κέρκυρα? Δεν εκτιμούν αυτές τις επιτυχίες των κερκυραίων αθλητών? Απίστευτες. Απίστευτες. Σας λέω, παγκόσμιο ρεκόρ, παγκόσμιες νίκες, πανευρωπαϊκές και τα, δεν έχει προηγούμενο. Δεν το χωράει νους ανθρώπου. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα που γίνονται και αυτούς που είναι απέναντι. Ας πούμε. Αντί να βοηθάνε, να συνεργαστούν, να σέβονται, να εκτιμούν, να αναγνωρίζουν, να βοηθάνε, είναι πέρα βρέχια, ας πούμε. Πώς δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Mm-hmm. Συγγνώμη, πού θα πάει τώρα? Είναι, σας λέω, από το 23-31 Μαρτίου. Το 23. Και βρισκόμαστε 3 χρόνια μετά και η κατάσταση φθήνει. Και κάνω μια απλή ερώτηση ξανά, όπως ανοίξαμε την εκπομπή. Το στάδιο έτσι το παρέλαβαν το 2019 από την προηγούμενη διοίκηση? Έτσι το παρέλαβαν? Ναι. Και γιατί δεν έρχεται ο κύριος Υπουργός εδώ πέρα να συνεργαστεί με την περιφέρεια? Και γιατί δεν μεταβιβάζεται, αφού δεν έχει διάθεση η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να βοηθήσει το στάδιο της Κέρκυρας, που έχουν γίνει δημοσιεύσεις στις αθλητικές εφημερίδες και όχι μόνο? Σας λέω, ντρέπεται πανελλαδικά όλη η Ελλάδα, ναι, για την κατάδεια μας, ας πούμε. Και εμείς δεν ντρεπόμαστε, εμείς εδώ στην Κέρκυρα δεν ντρεπόμαστε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μόσχο, για όσα μας είπατε.
Καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά και καλό κουράγιο στους αθλητές και στις οικογένειές τους.
Και καλή επιτυχία στους 7 Κερκυραίους, στους Πανελλήνιους
Αγώνες. Μακάρι. Να είστε καλά.
Μοναζιγά, φίλε, μοναζιγά, φίλε, όλα τα θες δικά σου. Και να είμαι εγώ πίσω από τον αρχηγό, πίσω πάντα από τη σκιά σου. Δεν είμαι εγώ για κάτσα σήκω, δεν κάνω για φαντάρος εγώ. Στον εαυτό μου μόνο ανήκω, κανέναν δεν θέλω αρχηγό. Διαταγές, φίλε, διαταγές, φίλε, δίνες στον εαυτό σου. Γιατί εγώ θέλω να είμαι εγώ, θέλω να είμαι ο σύντροφός σου. Δεν είμαι εγώ για κάτσε σήκω, δεν κάνω για φαντάρος εγώ. Στον εαυτό μου μόνο ανήκω, κανέναν δεν θέλω αρχηγό. Αν δεν μπορείς, φίλε, αν δεν μπορείς, φίλε, λίγο μυαλό να βάλεις. Θα φύγω εγώ, φίλε, θα φύγω εγώ, φίλε, διόλου μην αμφιβάλλεις. Φίλε μοναζιγά, φίλε όλα τα θες δικά σου. Και να είμαι εγώ πίσω από τον αρχηγό, πίσω πάντα από τη σκιά σου. Δεν είμαι εγώ για κάτσε σήκω, δεν κάνω για φαντάρος εγώ. Στον εαυτό μου μόνο ανήκω, κανέναν δεν θέλω αρχηγό.
Επειδή μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Μόσχο για τους πανελλαδικούς αγώνες, να πούμε ότι διεξάγονται σήμερα και αύριο στο Άργος Ορεστικό η τελική φάση, είναι η τρίτη φάση των Πανελλήνων Σχολικών Αγώνων Στίβου Λυκείου, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών και από την Κέρκυρα, 7 όπως είπαμε στον αριθμό. Συνολικά, είναι 9 τελικά οι αθλητές και αθλήτριες. δύο κορίτσια και 7 αγόρια που προκρίθηκαν επιτυχώς από τις δύο πρώτες φάσεις θα εκπροσωπήσουν το νησί στη διοργάνωση. Να πούμε και τα ονόματά τους. Αξίζει, είναι η Νεφέλη Βίτσου στα 3.000 μέτρα από το πρώτο γενικό λύκειο, η Δανάη Βλασερού στο τριπλούν από το τέταρτο, ο Σπύρος Τάντης στα 800 μέτρα από το ΕΠΑΛ, ο Δημήτρης Τσάβος στα 2.000 μέτρα από το 5ο γελ, ο Σπύρος Γουναρόπουλος στα 1.500 μέτρα από το γελ αγρού, ο Αλέξανδρος Γκούγκα στο άλμα εισύψους από το 4ο γελ, ο Χαρίλος Βασιλείου στον ακοντισμό από το 1ο γελ, ο Σπύρος Μιχαλά στα 100 μέτρα από το 1ο ΕΠΑΛ και ο Αλέξανδρος Μωραΐτης στα 200 μέτρα από το 2ο γελ. Μακάρι να πάρουν και μετάλλιο, να φέρουν και μετάλλιο τα συγκεκριμένα αυτά παιδιά. Πραγματικά χρειάζεται να στηρίξουμε τον Στίβο στην Κέρκυρα. Ο Στίβος μας ταιριάζει. Έχουμε πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερη παράδοση από άλλα αθλήματα, ακόμη και από το ποδόσφαιρο. Και πραγματικά οι εγκαταστάσεις που έχουμε υπολείπονται των δυνατοτήτων των παιδιών μας. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρυθμίση του ήχου για την επιλογή των τραγουδιών. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στις 10 σύνδεση με το Earth News Radio, προκειμένου να ακούσουμε τα τελευταία γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακολουθεί Μαρία Παγκράτη. Στις 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με την Μαργαρίτα Βάρθη. 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή συνέχεια.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.